Þú ert að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Frambjóðendur stjórnmálaflokka verja nú dágóðum tíma í það að hitta og tala við kjósendur í aðdraganda kosningana sem verða í lok mánaðarins. Á fimmtudaginn bauð nemyndafélag Fjölbrautaskólans í Breiðholti frambjóðendum úr öllum flokkum í heimsókn til að hitta nemyndur skólans og ræða við þá stjórnmálin. Þetta helst fór á samkomuna og fékk að vera með í samtölu nemyndina við frambjóðendur. Eftir þá heimsókn má eiginlega fullyrða að það eru húsnæðismálin en líka geðheilbrigðismálin sem eru efst í huga þeirra.
Húsnæðismarkaðurinn sko, allir eru mjög hérna smeykir hvernig framtíðin verður fyrir þau þegar þau fara út og fara að vinna og reyna að afla sér sitt eigið hérna einn stað.
Þarna heyrðu þú í Mari Sigrúnu Jónsdóttur, 21 árs nemanda Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Í andri skólans heyrðist tal nemendana og frambjóðendana og voru nokkur þeirra að ræða saman geðheilbrigðismál, meðal annars andlega heilsu ungs fólks. Meðal þeirra voru Kristel Guðrún Skúladóttir, nemandi í FBE og frambjóðandi VFG í Reykjavík, Finnur Ríkard Andrason.
Nemandi er ekki bara vilja læra. Hann er ekki bara eitthvað, já, íslenska, enska, djúvill langar að læra það ef hann bara andlega getur ekki stuðið sjálfan sig.
Já, ef andlega helsan er ekki lægið þá getur ekki einbeittarinn einu öðru.
Nei, þannig að af hverju ætti mér að finnast sjálfmál mikilvæg ef ég bara að drukna heima hjá mér út af því ég veit ekki hvað ég að gera. Skilur
við? Sælubreysi, ég heiti Ingi Viljánsson, ég er fréttamaður á RÚF.
Já.
Ég heyri hérna þegar að spjalla á djúpu nótunum. Hvað heitir þú með leyfi?
Ég heiti Kristel Guðrún Skúladóttir.
Hvað þið að spjalla hérna?
Bara geðræna heilsu og hvernig það bara mikilvægt fyrir ungmenni og hvernig börn eru framtíðin og það ekki hægt að gera öll börn þunglind fyrir framtíðina. Ég hef mikinn áhuga á því að það sé bara nóg mikið tækifærum fyrir alla og það að ekki allir getur geðræna heilsu er ekki sanngjarnt. Ég bara get ekki, það ekki hægt að virka án þess að vita hvað að bara í heilanum og líkamlega.
Hvað segir þú, hvað heitir þú og hvaða skoðanir hefur þú og því sem hún að tala um?
Ég heiti Finnur Ríkard Andrason, oddviti VFG í Reykjavík Norður og geðheilbrigðismál eru eitt af þeim dreymum málum sem ég legg köfuð áherslu á núna í þessum kosningum og það vegna þess að ég sjálfur hefur þurft að leita mér sálfræðiþjónustu og fólk sem mjög nálægt mér hefur þurft að leita sálfræðiþjónustu og í rauninni þurft á fjölbreyttari úrræðum að halda og þar hef ég bara séð hvaða skortir þjónustu, hvaða skortir þjónustu á ýmsum stigum, hvað er langi biðlistar, þannig að þetta er mál sem þarf að taka mjög föstum tökum bæði með auknum fjárveitingum, það þarf að stytta biðlistana með fleiri sálfræðingum en lykilatriðið sem við vorum að ræða einmitt líka er að þjónustan sé aðgengilega öllum óháð bakgrunni og efnahag. Það kannski svona lykilbreyta í þessu að andlega heilsa fólks á ekki að þurfa að velta á því hvort að foreldramanns eru efnaðir eða ekki.
Kristel Guðrún segir að þó að húsnæðismálin séu mikilvæg, þó séu geðheilbrigðismálin ennþá mikilvægar í hennar huga.
Já, mjög. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Auðvitað er mjög mikilvægt líka að íbúðir og svona hvernig maður kemst lengra í framtíðinni, en maður kemst ekki lengra ef að hugunum vill ekki lengra. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt.
Ert þú búin að gera upp hugðinn hvað þú ætlar að kjósa í kosningunum?
Nei, ég er hérna að fræða mig það og ég er að ganga hérna milli allra flokkana og mér fannst einmitt mjög mikilvægt að láta þetta gerast sem ég í nemendafélaginu og í stjórninni til þess að nemendur og þess að erfitt að afla sér upplýsingar svona á netinu og einn og það er svo gott að geta talað við fólki, sjá hvað þeim í alvörunni finnst. Ég held það sé mjög mikilvægt.
Þannig eru þetta svona tveir málaflokkar sem að þið finnst mjög mikilvægt, geðheilbrigðismálin og svo húsnæðismálin?
Já, ég held það sé mjög mikilvægt, sérstaklega það sem ég á þeim stað, það sem að mér langar að vera betri geðheilsu og mér langar að geta séð fyrir framtíðinni, ég mun geta keypt íbúð í staðið fyrir örbaka, heyrðu, ég held að ég þurf bara að vinna í næstu 10 ár í staðið fyrir áðurinn ég fæ íbúð.
Kristján Þórður Snæbjörnsson, frambjóðandi samfylkingarinnar og Salka Traustadóttir átti í samtali. Þau ræddu líka geðheilbrigðismál.
Við erum að tala geðheilbrigðismál. Hvernig samfélagið ekki að styðja við fólk sem að ungt fólk sem að glímir við einhvers konar vandamál eða bara einmanaleika eða bara geðheilbrigði og hvernig samfélagið á að styðja við og venda þennan hóp. Við erum ekki að gera það, aðgengi að sálfræðingum er mjög slakt fyrir fólk, það kostar mikið og við erum svona að tala það hvernig samfélagið við raun og veru viljum búa í.
Er þetta málaflokkur sem skiptir þig miklu máli?
Ég í rauninni bara að kynna mér alla flokkana, eða þú veist, ég bara svona stuttum álega að reyna að sjá hvað svona topppunktarnir hjá fólkinu, sko. Þannig, en ég veit bara hvað skiptir mig máli, þannig ég bara að spyrja út í það. Yeah.
Hvað skiptir þeim, hvaða málflokka skiptir þeim eftir máli?
Ég myndi segja geðheilbrigðismál, eins og vorum að tala húsnæðismál og almenningssamgöngur.
Hvað finnst þér svona, eftir að hafa verið hér í hálftíma að spjalla við krakkana, hvað finnst þér svona skipta þá mestu máli?
Það sem að skiptir máli, heyri maður, eru þetta bara húsnæðismálin, fyrir sjáleikin á íslenskum markaði, og veist, hvernig samfélagið að taka móti fólki og hvernig ætlum að halda fólki hér á landi. Af því að hérna, ef að fólk hefur ekki húsnæði til að búa í sem að ræðu við að borga af, að þá þetta, er það mjög fráhrindandi. Veist, við þurfum að fólk þarf að geta búið eitthvað staðar. Það alveg talað vaxtastigi hér á landi, efnahagsmálin, hvernig þau eru. Þetta ofboðslega dýrt fyrir heimili að byrja að reka heimili og þetta bara reka heimili til lengri tíma. Menntamálin, það skiptir máli að fá menntun sem að hentar þér, sem að tryggir þér góða vinnu, þar sem að þú færir góð laun út á vinnumarkaði, örugga vinnu. Og já, og svona þessi tilfærslu kerfi, hvernig samfélagi styður við fólkið þegar að fyrir eignast börn, fyrir fæðingarólof og já, hvernig við styðjum við okkar fólk í samfélaginu.
Húsnæðismálin voru ekki bara ofurlega í huga nemyndana, heldur líka frambjóðandana. Eitt þeirra Einar Jóhannes Guðnason úr miðflokknum sem gamall nemandi úr FB. Einar Jóhannes þrítugur aldri og hefur ekki verið í framboð áður.
Ég heiti Einar Jóhannes, miðflokknum.
Þú ert í hvað sæti?
Ég í fjórða sæti í Reykjavík Norður.
Og þú ert að koma hérna og hérna fundi í FB, hvernig leggst það í þig?
Bara mjög vel, ég náttúrulega fyrrum nemandi og var í nemendaráðan í 4 ár og hérna Morfís og svoleiðis, þannig að bara geggja að koma í gamla skólan og þá tala við ungt fólk pólitíkina.
Hvað heldur að skipti ungt fólk mestu máli í dag?
Ég held að sé framtíðin þeirra og húsnæðismálin. Akkurat núna þetta rosalega, hvað sem að segja, drungaleg framtíð að horfa bara fram á ódýrasta íbúð sem getur keyptir kannski 60 milljónir og það bæði, við lögum það bæði með því að byggja meira, lækka vexti, lækka verðbólgu.
Þannig að húsnæðismálin númer 1, 2 og 3?
Já, húsnæðismálin og náttúrulega hjá okkur er aðalmálin, það er efnahagsmálin, það er húsnæðismálin, það er orkumálin og svo er það líka landamærin. Og við teljum það að við þetta ná stjórna landamærinum þá eiginlega snerti það alla hína flokkana sem við nefndum undan.
Frambjóðendurnir sem mættu í fjölbrautaskólinn í Breiðholti voru bæði einstaklingar með reynslu úr stjórnmálunum eins og þetta með Dagur B. Eggertsson, fyrirverandi borgarstjóri og frambjóðandi Samfylkingarinnar og Dóra Björk Guðjónsdóttir, Pírati. En svo voru líka frambjóðendur sem eru að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálunum. Einn þeirra Kári Allansson úr Lýðræðisflokknum. Hann í fyrsta sæti í Reykjavík suður.
Og sérstaklega gaman að í fyrsta skipti á minni ævi þá ég beðin að koma eitthvert og tala mína pólitísku skoðanir. Það venjulega öfugt sko, það maður í einhverju matabóðum og svona, enna, please, ekki byrja að... Þetta bara æði, líðræðis veisla.
Brynhildur Björnsdóttir, frambjóðandi VG, staldra líka við húsnæðismálin en tengir þau við umhverfismálin á þeim forsendum að ungt fólk sé mikið að pæla í framtíðinni og að hún geti breyst mikið og hratt. Hún segir að ungt fólk í dag sýni meiri fyrirhyggju varandi húsnæðismálin en það gerði þegar hún var ung. Ástæðan fyrir þessu meðal annars sú að það auðvitað miklu erfiðara að komast inn á húsnæðismarkaðin í dag en það var fyrir 20 árum. Þetta er þétt svona dagskráður það ekki hjá eitthvað frambjóðandum á svona samkomum fram á kosningum?
Jú, heldur betur, mjög þétt og hérna, og svo fjölbreytt sem er svo óskaplega gaman sko, við erum náttúrulega bæði að fara á málfundi þar sem að fólk er að kynna sínar áherslur og þar sem við erum kannski meira að hlusta. Og svo erum við líka að kynna okkar stefnumál og þá bæði með því að vera í pallborðum eða svona halda ræður og svoleiðis en líka í svona samtölum, bara maður og mann sem mjög gefandi og skemmtilegt vegna þess að það er svo mikilvægt að heyra hvað fólk er að hugsa í samfélaginu.
Hvað er fólkið eins og krakkarnir hérna? Hvað eru þeir að hugsa?
Þau eru mikið að hugsa loftslagsmálin. Það er svona þeirra hérna þeirra náttúrulega þetta er þetta kynslóðin sem að var í loftslagsverkföllinum á sínum tíma. Þau eru núna komin í framhaldsskóla eða var segi, eru þetta og eru þetta brennir mjög mikið á þeim þessi málflokkur. Þau eru líka hafa eru svona velta fyrir sér húsnæðismálunum líka svolítið. Sem ég er mjög ábyrgt vegna þess að sko þegar ég var unglingur fyrir alveg einhvern tímann á síðustu öld, þá var maður einhvern veginn svo örugg með sig í því að það myndi bara einhvern veginn reddast og eitthvað svoleiðis en þannig að mér finnst þau vera svona ábyrgari að mörgu leiti í því að hugsa til sína framtíðar og það held ég að sé nú bara gott og það kannski helst líka í hendur við það að því að höfu að hafa verið eru svolítið búin að vera að hugsa um framtíð sem að geti kannski breyst mjög mikið á mjög stuttum tíma og það í sambandi við loftslagsmálin og það tengist inn í þeirra svona hugmyndir um þeirra hugsanir um framtíðina sína persónulegu framtíð.
Já, maður heyrir það hérna þegar maður er að tala við nemendurna hérna að allir nefna húsnæðismálin sko fyrst.
Já, þau gera það. En svo er því líka spá í hlutum eins og bara þú veist, menntun, hvaða möguleikar bíða þeir í framtíðinni, þú veist og hvernig stjórnmálafólkum er ætla að stiði við það kannski að þau getur látið draumunum sinni rætast og mér finnst það líka mjög skemmtilegt að þau lítið til stjórnmálana og þau hafa áhuga á því að tala pólitík sem mér finnst líka mjög jákvætt bara heimur batnandi fer, segi ég þrátt fyrir allt sko.
Meðal gestana í spjalli frambjóðandun og nemenda FB voru Logi Freyr Traustason og Lucas Leandro Passaro sem eru að kjósa í fyrsta skipti. Hvorugur eru búin að gera upp hugsin en Lucas segir húsnæðismálin vera mikilvægt.
Mér persónulega finnst hérna fasteignamarkaðurinn vera dálítið mikilvægur eins og er. Svo mikið ungu fólki er að kaupa sér húsnæði og okkar. Það er dálítið háværðaðum og okkar. Það er svona eiginlega aðal. Fyrir mér sko.
Fæstir nemendana sem rættur við á samkomunni voru búinir að ákveða hvað þeir ætla að kjósa í kosningunum. Þess vegna fannst þeim gott og hjálplegt að hitta frambjóðendur með þessum hætti. En svo var líka áhugavert að hitta frambjóðendur á öðrum forsendum sem þó kannski snúast á endanum mikilvægi þess að líða vel. Frambjóðandi viðreisnar, Jón Gnarr, rætti við tvo nemendur í FB sem voru nýkomnir úr tíma þar sem þeim voru að læra hann og bestaflokkin í ensku. Þetta eru þær Ásta María Hafsteinsdóttir og Veronika Áskeisdóttir. Þau voru að ræða lengd menntaskólanáms og mikilvægi þess að fá að vera lengur í mentó ef fólk vildi. Jón Gnarr sagði það vera stefnu viðreisnar að hafa menntaskólan 4 ár því það væri líka mikilvægt að láta sér líða vel á þessum árum.
Þannig að við viljum bara afnema þessa styttingu, þannig að sé 4 ára nám, en ef að krakkar vilja ljúka þeim á 3 árum þá eiga þau bara að geta það.
Þannig að Já, okkur sem stefna bara 3 ári, það er svo eðlilegt. Eða þú veist, það vilja allir vera 3 árum. Það er svo mikið pressa að ná þess að 3 árum, finnst mér til dæmis. Mér langar að ná þess að 3 árum að því allir vilja gera.
Ég veit það, já. En þú veist, en við eigum líka bara rétt, eða þú veist, þið eigið samt líka bara rétt á því að fá að njóta þessa tíma. Þetta, og líka bara, þú veist, menntun, þú veist, það alveg mikilvægt að læra, en þú veist, það líka alveg jafn mikilvægt að líða vel og hafa gaman og það ekki að því. Að líða vel og hafa gaman og líka að þú veist að hérna að líka ná árangri skilja þetta bara getur farið saman það ekki endilega þú veist það bara best ef maður að gera eitthvað ef maður góður í einhveru og hefur gaman að, og líka það bara oft þannig að sko fólk nær yfirleitt mestum árangri í hlutum sem það hefur gaman að
Við erum einmitt í ensku núna sko.
Já.
Og við erum ekkert að læra eitthvað leiðilegt sko, við erum bara að læra því.
Læra mig?
Já.
Ó, oh, wow.
Það er eitthvað, sjáðu, eitthvað svona viðtal, eitthvað. Þetta var við einhvern útlenskan, eitthvað.
Já, what kind of stuff? Eru því að læra mig? Já. Oh. Okay.
Þetta var fyrir.
Ég þarf ekki að vera með kynningar hérna, þið eru bara að vera að kenna þetta hérna í.
Starft eitthvað sjá, ég búin að vera að læra því bara í viku og svo bara
Já, ok
En þá vorum við að læra bestaflokkin, held ég
Ha,
vorum við að læra bestaflokkin, held
ég Já, ég skildi
Þessna var ég að pæla hvort að vera sama og viðreist
Aha, já, það er ekki sama en svona marganótsvipa, já
Geðvegt
Hvað finnst ykkur það sem hann var að segja? Hann virðist vera hlyntur því að hafa framhaldsskólanám lengra heldur en 3 ár
Sko, ég bara sammála, held ég, að þú veist, ég vil ná þessum 3 árum, en það líka miklu meira að gera að því ég ætla að ná þessum 3 árum, ég þarf að passa mjög mikið upp á einingarnar mínar til að geta að klára þetta, en ég væri til í að, þú veist, bara allir væri 4 árum nema þessi 3 sem myndi vilja, að þú veist, nema þeir sem vilja klára þetta á 3 árum, þeir mega það, en mér finnst bara svo mikið svona lagt á það að við þurfum að klára þetta á 3 árum. Þú veist, mér finnst bara svo hort niður til okkur sem ætlum að klára þetta á lengra en 3 árum.
Gaman í að vera í menntaskóla?
Já, það mjög gaman. Skemmtilega en í grunnskóla, finnst mér.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá á mánudag.